Nilqaqom għall-laqa 26 illum l-erba 10 ta' Lulju 2024, propju ħatibda fl-erba u nofs, u nibdew bit-talba f'isem tal-Missier tal-Iban tal-Spirtu Santu. Amen. Missier ngħid inti fis-semgħu, titqaddes ismek, tiġi saltnata jkun insistitk fis-semgħek da fl-art. F'isem tal-Missier tal-Iban tal-Spirtu Santu. Amen. Illum minflok set minuti, wieħed għandna set ta' 3 minuti minħabba li kellna dawk iż-żewġ laqgħa konġunti mal-Kumitat tas-Saħħa li qed nitlob mingħand il-membri ta' dan il-Kumitat biex jiġu approvati. Għandna xi problemi hu. Dawk li kellna mal-Kumitat tas-Saħħa meta kienu konġunti. Eżattament imma.
Aħna bħala fuq din naħa tal-kamra konna tlabna li waħda mis-suġġerimenti tagħna li għamilna dik it-talba biex konna il-laqgħa konġunta mal-Kumitat tas-Saħħa kienet fid-dawl li kien hemm numru ta' każijiet ta' suwiċidji u aħna konna din nagħmlu dik il-proposta li konna task force ta' nies li ġejjin minn xjenzi differenti biex nkunu nistgħu nagħmlu speċi short term u long term policy. Ma nafx jekk din il-kumitat għadux intenzjonat li jaħdem fuq din il-proposta.
Pala kumitat tas-saħħa, chairperson huwa Dr. l-Onorevole Segretarju Parlamentari Dr. Malkem Pola Ġuzgania u qed jiċċerja fil-fatt the way forward ta' kif għandna nimxu dan il-kumitat. L-aħħar informazzjoni li għandi hu li se nkunu qegħdin nimxu nikkonsultaw kif qed tissuġġerixxi inti.
Jiġifieri bħala kumitat soċjali aħna qegħdin nimxu mal-kumitat.
Eżattament. Għandna xi. Ma nafx, ma tirranġa.
Allo. Le.
Mela, nistaw għal daqstan tista' nistiednu l-nistidna tagħna li l-fatt illum għandna laqgħa tistgħu tiġu mal-mejda mal-Maltese Association for Community Development. Hija laqgħa li jiena personalment tinteressani ħafna għandna preżentazzjoni u xejn.
Ġibu siġġu. Nista' intervjeni mill-ġdid?
Iva, mela, le.
Qabel ma nisimgħu il-presentation li qed jagħmlu is-sinjuri ġew aċċettaw l-istadina. Dolodu jien bad jew il-bieraħ bad talba biex fl-aġenda tal-Kumitat Soċjali niddiskutu rapport li ħareġ mill-Ambaxxata Amerikana fuq traffikar tal-persuni ġewwa Malta. Nixtieq li forsi x'naraw jekk x'possibilità li tiġi inkluża fl-aġenda li jmiss tal-Kumitat.
Iva u għaddejta diġa lill-Sur Grech.
Ġifieri nifhem li sa tkun fuq l-aġenda ta' darba oħra?
Jew mal-lista, meta jkun il-lista. Għax naħseb għandna mistedni noħrajn u xi. Nistgħu ndoħlu qabel għalija mhux problem.
Napprezzax fis-sens huwa rapport iddettaljat mill-Ambaxxata Amerikana. Li qed tindika li hemm ċertu osservazzjonijiet li tajjeb li aħna.
Li aħna ndiskutum, tajjeb.
Thank you.
Mela, issa nistieden lis-sinjorina Claire Gaffaw u xek. Signor Claire Gaffaw sabiex tagħmel l-introduzzjonijiet tagħha u l-preżentazzjoni tagħha.
Nirringrazzjawkom ħafna tal-lqajtuna iktar. Nistaxti ma tantx jaħdmu. Hekk tajjeb. Nirringrazzjawkom ħafna dalli l-qajtuna dan il-Kumitat. Jiena Claire Gaffa, hija jew Elaine Attard li hija parti mill-Kumitat. Jensen Ellsworth li huwa membru tal-Kumitat ġdid li ngħad magħna da x-xahar. Catherine Fleury Soler, parti mill-Kumitat ukoll u Jean-Paul Zammit Grech. Isu bdi. Din hija l-aġenda tagħna. L-aġenda tagħna llum ħanitkellmu fuq minn aħna, mbagħad ħanadu għall-missjoni għall-Mission and Vision tagħna bħala assoċjazzjoni, x'inhu community development, x'inhu community development practitioner, l-impatt tal-Community Development f'Malta u l-pjanijiet tagħna għall-futur. Basikament l-MACD, Motif Association for Community Development, ġiet established fi 2017 wara ċertu isu diskors li kien hemm bejniethna. Dak huwa wieħed mill-ewwel kumitati li konna. Fi 2019 irċivejna l-status mand il-VO u fi 2020 kien hemm il-launch tal-MACD. Aħna parti mill-IACD, l-International Association for Community Development, li tirregola Community Development madwar id-dinja. L-MACD għandha ġixanijiet l-iktar li qed nifukaw fuqhom. Li waħda minnhom hija li nmexxu Community Development il-qudiem li jsiru jafu iktar nisbieħ, li l-approach tagħna jkun iktar mħaddan minn aġenziji differenti u t-tieni waħda hija li Community Development Practitioner jsir oriented professional. Din hija l-mission and vision tagħna li nitfgħu l-qudiem il-Community Development bil-prattiċi tagħna li huma social justice, equality and inclusion through participatory community oriented initiatives. Il-vision hija li nippromovu l-Community Development, further education, research and support in Malta. Għalma jett li tiġi profession li nsaħħu l-standards, aħna nużaw l-standards tal-IACD li huma prattikati madwar id-dinja u l-antana u l-inforzawhom fl-aġenziji li ġaqet iħaddu Community Development Workers magħhom. U iktar networks bħal huma dawn, niltaqgħu miktar nies, nsaħħu iktar Community Development u nippromovu l-edukazzjoni f'Community Development. Qed naħdmu wkoll mal-università biex dan jħobb ful easy. Din hija brief issa ħajtkellem iktar l-qudiem warajja John Paul fuq Community Development. Community Development huwa lan tiegħu huwa biex jisaħħaħ il-well-being u r-reżiljenza fil-komunità. Imma dan ma jsirx minni u minn community worker li hemm fil-lokalità, imma mill-komunità stess. Niffaċilitaw l-active involvement u l-engagement ta' community members f'decision making, fejn aħna l-esperti huma l-community members. Nibnu relazzjonijiet mhux jiena biss mal-community member, mal-community member, għax dan isaħħaħ il-well-being tal-komunità. Nsaħħu local capacity, l-strength, social networks u advocate for positive change. U proċess li jiġi fid-nies flimkien u jipromovi positive change.
Għalet tajab kler biex nkopli maħħa community development u għaproċess, mwix sempliciment su persona tajta rol għanda karika ta' community development u għek għu tibda xol. Xol ma jgħatix il-frott ma l-ewwel u għaproċess li inti, l-ewwel li tibda dak li ngħidu l-proċess ta' mapping, li inti dur il-lokalitajiet, dur fil-li kunu fil-taħt responsabilità tiegħek, tiltaqa' man-nies, tara minn hemm stakeholders, tara titaqa' ma' membri ta' komunità stess, u minn hemm inti tibda tidentifika x'inhu huma s-saħħijiet u l-ħiliet u x'inhu huma forsi d-diffikultajiet ta' komunità. Minn hemm tibda toħroġ ukoll proċess ta' ħsieb, jiġri jkun hemm proċess ta' ħsieb kritiku li flimkien mal-komunità nibdew ngħidu għal nibdew nirriflettu x'inhi l-bidla li hemm bżonn, fejn nidu naslu bħala komunità. Mbagħad il-parti mir-rwol ta' community development huwa li jara x'inhu huma r-riżorsi u x'inhu huma s-saħħiet u bihom ngħidu capacity building b'daw ir-riżorsi b'daw is-saħħiet biex kultant kun ma jkun hemm bżonn qisu li jingħaqdu flimkien u minn hemm nibdew noħolqu soluzzjonijiet. Mbagħad dak hekk qed jinħoloq eżempju jinħoqu networks, jinħoloq kollettiv ta' persuni fl-istess komunità li bihom nieħu l-bidliet li jkun hemm bżonn. Metodoloġija community development mhuwiex xi ħaġa li ħloqna aħna, huwa xi ħaġa li huwa bbażat fuq teorija. Teorija jiġifieri hemm ħafna, kif qed taraw hemmhekk il-bażi teoretika hija bbażata fuq l-iskola ta' Paolo Freire, Margaret Leatwitt li hija pioniera fi community development. Community development jinqasam ukoll f'rajj differenti li għandek critical community development, asset based li naraw iktar li huma ħiliet u li huma s-saħħiet fil-komunità u x'nistgħu nagħmlu biex aħna iktar ninvestu fihom. Mbagħad għandek ukoll participative community development li huwa kif noħolqu partecipazzjoni mill-komunità stess, forsi is-sens ta' komunità mhux kullum kien l-istess. Malta stess saw distinzjonijiet bejn komunitajiet differenti kemm hemm sense of belonging li ngħidulu minn komunità l-oħra. Allora dan huwa approach li jgħin ukoll la partecipazzjoni. u nizlet community development u għalienti tibda jisu li ta' xem bżon, mill bżonniet, imxi skont il-bżonniet, jisek me flok id-dura għal-ħiliet. L-importanza ta' community development, jibni social cohesion, jimbena personi bejnietom li forsi kienu ġirienu għat ma tkellmu bejnietom bil-parteċipazzjoni u b'attivitajiet, b'affarijiet li nħolq u permezz ta' community development. Jibdew issir jafu xulxin, joħol network ta' għajnuna xulxin. Da kollu bil-support ta' professjonist. Ukoll jagħti jinkoraġġa jiġifieri parteċipazzjoni u civic engagement li jekk hemm xi ħaġa mhijiex toqtok fil-lokalità fil-komunità tiegħek jkun hemm assistenza biex inti tagħti iktar vuċi lill-persuna forsi qadet lura jew ma tafx milli ma ċenis ħa tgħaddi biex tgħaddi l-menti jew forsi x-xewqa tagħha. Enhancing quality of life, ovvjament personi iktar ma jkunu f'network, iktar ma jkunu maqudin ma' xulxin, iktar ikollok saħħa well-being aħjar. U community development wek jgħinek għal aċċess fejn jitlu servizzi, fejn nistgħu waslu servizzi għal riżorsi. U anka b'inizjattivi li nħoloq permezz dan ir-rwol jkun hemm anka fejn jidħol saħħa, fejn jidħol edukazzjoni u opportunitajiet ekonomiċi. U sustainable development, l-idea ta' sustainability tal, isu mhux għamilna xi ħaġa, nħoloq xi ħaġa u waslet sa mill-bidu sa tmiem, isu x'frott ħallit wara. Community development huwa ħafna fuq sustainability isu li jekk saret inizjattiva, jekk saret xi ħaġa, x'frott ħallit wara, komunità x'ħadet minnha, se tibqa' żomm magħha, xi x'ħilit irnexxiela tieħu. U fl-istess inukoll ikun hemm jiġifieri affarijiet ambjentali, soċjali u kif ukoll ekonomiċi. L-rwol, il-practitioner, community development practitioner, parti mir-rwol tiegħu huwa l-engagement li jaf u jifhem. Jaf il-komunità, jifhem il-komunità, jara minn huma l-iktar nies li huma ngħidulhom key players fil-komunità, minn huma leaders, informal leaders, kemm formali jekk hu kunsilj, jekk hu persuna sittaħa nut li forsi għandu ċertu influenza. Niddentifikaw mbagħad il-bżonn u l-bżonnijiet u s-saħħiet. Noħolqu empowerment u capacity building, nifaċilitaw partecipazzjoni u inklużjoni, sostenibilità u long-term impact li bdejt insemmi u anka conflict resolution u social cohesion, forsi jkun hemm ċertu firdiet jew ċertu komunitajiet forsi ma jkunx hemm bejnietom. U advocacy u policy influence li anka l-advocacy li aħna issa nwasslu l-vuċi tal-komunità ma entitajiet li jkunu tal-istat.
Mela, success stories and impact isu jien ħan kunet noħodkom naqra ġejni ta' x'jagħmel komi development worker f'komunità. Bħalissa qed nifokaw ħafna fuq l-asset-based komi development. L-asset-based komi development il-motto tiegħu u focus on what's wrong, to tackle what's wrong. Isu dak u What's wrong to tackle what's wrong. Isu l-ewwel pass huwa discovery. Nitilqu fejn aħna mmorru nitgħallmu fuq il-komunità, jiena ma nkunx ġejja minn dik il-komunità, ħammur hemmhekk ħanitgħallem fuq il-komunità l-membri x'hemm b'saħħtu, forsi jgħiduli wkoll x'hemmx b'saħħtu, nitkellem mal-stakeholders, ma' entitajiet differenti, l-Knisja, l-Kunsill, eċetera, eċetera. Idealment id-discovery ssir mal-community members, mhux jiena waħdi, għax il-community members jista' jlaqani ma' community members oħra, u mbagħad ikun hemm isu inventarju ta' discovery. Din id-discovery tieħu żmien u hija proċess twil ħafna. Imma ma jfissirx għax ma tkunx għadek għamilt id-discovery kollha ma tistax tibda l-connection. Il-connection tiġi hija l-isbaħ biċċa ta' dan il-mudell fejn inti qed tara x'hemm saħħtu u jew connecting ma xi ħaġa li forsi mhix qed taħdem. Inti kom eżempju pratiku konna taħmu f'komunità partikolari fej kien hemm ħafna lo kien hemm sens ta' loneliness, imma u ltqajna ma' raġel li kien lonely ma kellu artistic skills tajbin ħafna u jgħallem. U kien waħdu daw kien hemm ħafna parents qed jgħidulna li t-tfal m'għandhomx fejn imorru xejn wara l-ħin tal-iskola. Qadna l dal-persuna li kienet iħossu lonely, qad nieħma daw it-tfal li ma kellhomx fejn imorru wara l-iskola u ħloqna proġett fuq l-arti fejn da beda jagħti lessons b'xejn tal-arti lill-komunità. Ja dik ja feja qadna ġi xnid bilkom aħna ma konniex naqsmu fiha ħana kulma minna qadna il-bqija ħriġna. U hemm imbagħad hemm ukoll il-mobilize. Il-mobilize huwa eżempju ieħor fejn hemm grupp ta' nies f'il-komunità li ngħaqdu bħala residenti u ħolqu dan il-grupp ta' residenti fejn huma jwaslu l-konsens tagħhom. Iwasluhom fil community development worker imma issa community development worker qed joħroġ minnu għax issaħħaħ waħdu. Huma jagħmlu ħafna mobilizzazzjoni waħedhom, eżempju kien hemm bżonn jagħmlu sħarriġ mal-komunità u ħadu ħsiba huma. Fejn huma ġabru lin-nies għamlu ħadmu mal-community worker, għamlu sejħa pubblika huma kabblu il-network tagħhom u kellhom fuq 40 ruħ li ġew jagħmlu dil-konsultazzjoni u dil-konsultazzjoni mbagħad wasalniha l-entità li kien hemm bżonn. Isu biex inti naqgħod naqra jisa hekk fl-għarja, imma dak huwa x-xogħol li nagħmlu aħna fil-komunità bażat fuq asset-based community development. F'dan ukoll aħna noħolqu networks li ħad titkellem iktar Catherine fuqhom, nintaqgħu iktar ma sejf u eżempju dan il-grupp li semmejt huwa fuq network ieħor, imma jipparteċipaw għandhom resident li jirrappreżentuhom qed jiġu fuq dal-kumitat dan il-network u qed jirrappreżentaw il-komunità tal-belt. Tal-belt minn fejn ġejjin.
Bil-belt minn fejn ġejjin. Il-raħal. Jew il-belt jew il-raħal minn fejn ġejjin. Networking eżempju ieħor ta' network. Fejn inti għandek il-bżonn tara bżonn għaliex inti kif qed jgħidu l-kollegi tiegħi issir taf il-komunità in-nies qed jitkellmu, nitkellmu wkoll ma' stakeholders u qed jgħidu l-istess storja, jiġifieri n-narrattiva sfortunatament għal il-komunità tkun, per eżempju fil-każ li qed insemmi l-homelessness, il-rooflessness actually. Hemm ħafna nies barra u n-nies qed jindunaw u qed iħossuhom skomdi, ovvjament għax hemm ħafna nies jafu li hemm ħafna nies barra. Allora li għamilna laqgħajna l-community police kienu għadhom ġodda f'dak iż-żmien u kienu huma jiltaqgħu ma' dawn il-sitwazzjonijiet u ma kinux jafu se jaqbdu jagħmlu għax huma ovvjament ma jkunux jafu il-social services li jeżistu da. Allora li għamilna network ta' stakeholders. Service providers li huma għandhom il-resorsi il-mirati għal minnu fil-faqar jew minnu homeless mal-community police, mal-entitajiet tal-gvern, kull min għandu x'jaqsam ma' dawn il-potenzjalment ma' dawn in-nies. Biex noħolqu xibka iktar qawwija biex dawn in-nies kemm jista' jkun nilqgħuhom iktar malajr jekk jista' jkun. Ovvjament dawn in-nies huma peripheral ħafna. Il-homeless people imma peress li zidna l-komunikazzjoni bejnietna nifmu qed nipprovaw nifmu iktar kemm x'inhi l-problema u għalfejn qed hemm il-problema kif ukoll x'hemm riżorsi u kif nistgħu nsaqgħu r-riżorsi flimkien. Ħloqna wkoll inizjattivi biex iktar nipprovaw ngħinu dawk in-nies jew jersqu lejn is-servizz idealment. Jgħinu jers u lejn il-servizz u jkunu maqdim bil-servizz. Imma u koll minn qed jisti jidħol servizz, għalmenu nkunu qed nappoġġjaw u jkun qed iħossu iktar mejjun anki fis-sitwazzjoni tiegħu. Dik hija su eżempju ilna sentejn u nofs nagħmlu moda fuq dan network. X'taqt ngħidilkom ftit fuq għaliex jiena propjament l-unika persuna li m'iniex community development work. Jiena social worker profession. Però jiena fiż-żmien tiegħi iltqajt ma' community development, l-approach ta' community development I fell in love kif ngħidu u the rest is history. Il-ġviri esperienza tiegħi bħala professjonista oħra li mhijiex community development qed rajt ħafna il-transferability ta' community development fuq professjonisti professjonijiet oħra. Jiena dejjem ngħid li social work jagħmel iktar sens jekk jieħu l-community development approach. Allura il-valur ta' community development jerġa' jikber iktar għaliex mhux biss il-community development workers jistgħu jibbenefikaw il-komunità ovvjament, imma il-professjonisti sorry, professionisti oħra bħal per eżempju il-healthcare professions, il-community nurse, per eżempju health promotion. Jekk huma jaħsbu iktar fuq il-community development approach tal-proċess semmow li nsiru nafu iktar in-nies, hemm iktar partecipazzjoni, in-nies isiru iktar parti mis-soluzzjoni minn li jarawhom bħala problema. Dawn huwa kollha l-proċess ta' community development. Jiġifieri l-iskejjel per eżempju hemm ħafna li jista' jsir bil-community development approach huwa l-iskejjel. Mal-migrants u mbagħad ukoll environmental local councils. Dan kull tista' tgħidu li m'hemmx biżejjed resorsi biex mhix kwistjoni ta' resorsi, hija kwistjoni ta' mindset li inti il-technical knowledge jibqa' għandek. All right, jekk inti nurse jibqa' jiena social worker. Imma hija l-approach li nieħu li iktar in-nies iktar narhom bħala participants fis-soluzzjoni minn flok jiena il-professjonista u nħares lejn in-nies. So it's transferable, jiġifieri iktar tagħmel sens mhux biss fix-xogħol dirett kif jagħmlu l-community development workers, imma wkoll professjonijiet oħra li jaħdmu viċin il-komunità.
Okay. Rajtek. Waħda mill-prijoritajiet tal-MACD din is-sena kienet li nresqu proposta tal-liġi biex issir professjonalizzazzjoni tal-community development workers. Ilna snin naħsbu fija din il-ħaġa u ilna snin għaliex dejjem kienet ħolma tagħna illum waħda minn dawk il-ġranet li qed nersqu waqret lejn din il-ħolma. Biex il-community development jiġi rikonoxxuta bħala professjoni ma' professjonijiet oħra fil-qasam soċjali. Aħna nkunu involuti f'diversi inizjattivi, ġifieri għandna training speċifiku, hemm certification processes li aħna ngħaddu minnhom, kif ukoll diġana l-MACD bħala professional association, imma naħdmu anke ma' associations oħrajn biex nissupportjaw xulxin. L-importanza ta' li qed nipproponu din il-liġi li jkollna legal underpinning tal-prattika li nirrelogalizzaw, li nirrikonoxxu u li nsaħħu il-community development work u l-ħaddiema f'community development fis-settur. Li npoġġu community development workers qed par ma' professjonisti oħra. Professionalization il-liġi hija importanti ħafna f'dar rigward. Għaliex il-ħaddiema f'dan is-settur jiena ta' warrant meta din il-liġi ssir fattib li jsir reali. Qed naħdmu wkoll biex ikollna professional standards għal community development practitioners, bħalissa qegħdin naħdmu u ħaddanna l-standards issettjati mill-IACD li l-International Association for Community Development semmewa il-kollegi tiegħi qabel. Hemm ħafna affinità ma nixtieq noħolqu l-standards adattati anke għas-sitwazzjoni f'Malta, però insegu ħafna fil-fatt hemm isfel immarkajna x'pajjiżi li diġà għandhom leġiżlazzjoni f'dal qasam u li nixtieq nimxu fil-passi tagħhom u qed nieħdu anke nitgħallmu forsi mill-esperjenza tagħhom. L-IACD kienu supportive ħafna din l-inizjattiva, speċjalment madwa fit 2019 konna attendejna l-konferenza tal-Community Development li ġabret ħaddiema tal-iżvilupp fil-komunità minn madwar id-dinja u kienu verament inkoraġġanti meta spjegajnilhom li aħna nixtiequ nieħdu dan il-pass. Hemm ukoll li nixtiequ nistabilixu l-Code of Ethics tagħna issa. All right, next slide. Fil-liġi dawn huwa verament ftit highlights biex nkunu konċiżi. Għandkom il-liġi, kopja tal-liġi f'idejkom. L-ewwel qed stabbilixxejna definizzjoni ta' community development work x'inhu. Ħafna nies u ħafna palma huwa transferable kif semmet tajjeb Catherine, ħafna nies li jgħidu li jagħmlu xogħol fil-komunità. Però nixtiequ li niddefinixxu sew din id-definizzjoni għal fini ovvjament tal-liġi. Biex ma nħolqux konfużjoni bejn anki r-ruoli oħrajn. Staw nimxu l-slajt li jmiss. Pala kwalifikazzjonijiet. Aħna niġu minn meta kien hemm il-vacancies anki ma' entità partikolari tal-gvern, in-nies li daħlu jaħdmu f'community development kienu ġejjin minn oqsma differenti tal-ħidma soċjali tajjeb. Għanna nis background ta' youth and community, social work jew social policy, kif ukoll nis health and social care management honors degree mill-MCAST. Hawnhekk qegħdin niġbruhom flimkien u qed nipproponu li dawn ikunu degrees aċċettati biex dak li jkun ikollu orient f'community development. Mhux dawk biss hemm ukoll f'livell ta' masters in community and action and development li huwa masters pjuttost modern ħanejtek li għaw kollegi tijaj u koll li huma graduati fih kif ukoll il-Masters in Youth and Community Studies. Ovvjament jekk xi ħadd ikollu PhD fis-settur ukoll huwa se jkun aħna qed nipproponu li jkun rikonoxxut. Jekk jiġi persuna minn barra jew forsi b'degree minn barra li ovvjament isir proċess ta' evalwazzjoni jekk dik id-degree hija aċċettata għandix tkun aċċettata jew le. Nemmnu li d-diversità iġġib richness lill-professjoni. Il-qudiem nistgħu anke nirrevedu din il-ħaġa u nikkunsidraw speċjalment jekk ikun hemm first degree in community development mal-università pereżempju. Hemm diskussjonijiet għaddejjin għaddejna l-proposti tagħna imma hija xi ħaġa li trid tiġi fil-futur. L-istess, okej, issa. Bħala esperjenza aħna qegħdin nipproponu li jkun hemm aggregate ta' at-least sentej full-time wara l-kwalifikazzjoni u ekwivalenti ta' part-time f'termin sasijat wara l-kwalifikazzjoni wkoll. Nemmnu din hija importanti biex anke dak li jkun wara d-degrees li semmejna diġa jagħtu element ta' prattika, imma naħsbu li sentej oħra ta' ħidma full-time tagħti dak li jkun saqaj iktar sodi fis-settur. All right. Issa, way forward. Bħala association. Sen komplu naħdmu biex nipromovu community development ma' stakeholders differenti u l-approach tagħna. Sen komplu naħdmu fuq din il-professionalization ġveri l-lum l-ewwel darba li tlaqna l-liġi minn idejna. Inna naħdmu ħafna fuqha u kienet ovvjament ġejni eċitanti u anki challenging. Sen komplu naħdmu ma' practitioners oħrajn. Fuq livelli differenti biex noħolqu training kemm għal minnu diġa membru anki forsi għal membri oħrajn u se nibqgħu naħdmu biex nkunu ta' advocates għal formal education ta' community development ġifieri nittamaw lis-settur ikompli kbir anki fuq livell ta' degrees u korsijiet oħra. Forsi anki opportunitajiet ta' CPD.
Xi ħaġa jsiru nixtiequ ngħidu wkoll din il-professjoni mhijiex professjoni ġdida. Reċenti kont iltqajt ma' dokument li jgħid li fin-1995 inħolo il-Community Development Unit ma' Social Policy Department Ministry. Ġifieri aħna eżatt. Imma tan-95. So jsur is-sena ħna nagħlqu 30 sena. U bqajna m'aħniex rikonoxxuti qisu bħala profession. Wara 30 sena. Sena dirla iġu t-tinsena.
Nirringrazzjaw lilkom ta' din il-prezentazzjoni u issa se niftaħ l-opportunità domandi. Ma nafx min jixtieq jibda. Ibda l-Onorevoli Ivan Bardu.
Proset u grazzi u ja għaddew 30 sena ħanibda mill-aħħar. Jiena nibqa' bla kliem illi però naħseb. Per eżempju, aħna ħafna minna konna sindki fil-lokalitajiet tagħna. Grazzi.
Milda, Evan u anka Albert. Iġifieri, aħna per eżempju jiena fi żmieni għamilt il-mossa solidali li hija simili tal-żvilupp fil-komunità. Imma ħafna drabi kif qalet anka Catherine Ferri Soler semmet il-kelma riżorsi. Ħafna drabi mhux dejjem ikun hemm ir-riżors u tittara minn fejn titħabbel rasek minn fejn iġġib. Bħala forsi sindku jew inkella politiku b'xi mod ġaħġaħa. Imma meta jkollok żvilupp fil-komunità, meta jien naħseb u hawnhekk dan il-punt tiegħi, naħseb bħala PR mhijiex daqshekk b'inġrat inti qed issemmi 30 sena ilu, naħseb 30 sena ilu social worker kien l-istess. Ma kienx daqshekk il-voga, illum issemmi social worker, all right, tagħmel xogħol soċjali. Eżattament, jiġifieri il-community development illum huwa f'dak l-ilma naħseb jien li hija ħasra għaliex ix-xogħol li jsir jien niftakar żvilupp fil-komunità f'lokalità partikolari f'Malta kien isir ix-xogħol. Illi mhux biss f'qajt il-ġor miegħi personalment, imma f'lokalità partikolari li illum ħafna snin wara, 30 sena wara, tisma' anke persuni fil-komunità isemmu dak ix-xogħol tajjeb li sar magħhom. Jiġifieri meraviglja din. Issa ta' ġifieri reċenti. Qajt ma' xi ħadd tiftakar x'kien sar. U anke ċertu politika fil-komunità il-ġid li sar jekk pereżempju il-komunità ma rridx li jinbena binja pereżempju għaliex ħanġibu iktar kriminalità qed ninventa ta'. U l-komunità ma rridux. Bis-saħħa tal-community workers, dak il-binja ma sarietx, ġifieri kif qalet anke Ferri Soler, ċertu ġid fil-lokalitajiet isir. Ġid ieħor fil-kunsilli lokali isir ħafna fuq inizjattivi personali ta' sindku ta' kunsilli partikolari, imma naħseb hemm xi ħaġa nieqsa għadni qed nipprova niskopriha illi waħda minnhom hija illi kif semmejtu intom anke fuq il-warrant jiena naqbel eżatt magħkom u jalla as soon as possible naħdmu fuqha. Imma ir-resors point 2 u point 3 naħseb bħala PR għadna lura wisq qisu ħadd ma fehm eżatt x'isir. Per eżempju, jekk kunsill lokali mosta illum il-ġurnata reġaħolhom bil-mossa solidali, dak li bdejna seba' snin ilu u semmiet kombinazzjoni laqgħa l-bieraħ jew biż il-bieraħ. Qegħdin hemmhekk il-community development biex jgħinu anke f'diversi proġetti lokali illi jsiru fil-madwar. Dak tixtaq tinsaqsi. U grazzi u proset mill-ġdid tax-xogħol li tagħmlu. Well done.
Jina issa jli ftit naqra maqtuwa ma bqajt għaliex nemmen fis-settur ħafna u hija l-background tiegħi sewwa. Fil-lum Malta kolli hija covered minn l-aġenzija li bażikament tipprovdi s-servizz ta' community development workers tagħti tkopri Malta kollha. Ġifieri tajb li nstabbilixxu kuntatti wkoll, għaliex ir-riżorsi issa hemm, ġifieri f'dal każ ċertu ma limitati, imma ma jfissirx li m'hemmx ir-rieda għall-kollaborazzjoni, ġifieri il-mofta stess hemm uffiċċju, ġifieri u x'hekk kompli. Le, l-uffiċċju tal-FWS fil-fatt.
Infatti isu li kont ħanejt jiena ġejja minn l-aġenzija li semmiet Elaine. Et niprovaw nipromovu ħafna community development, ġifieri appajti li forsi x-xogħol tiegħi tru l-MACD, qed niprovaw ukoll ħafna tru r-rwol tiegħi fil-aġenzi fil-fondazzjoni. Aħna naħdmu ħafna wieħed mill-main stakeholders tagħna huwa l-kunsill lokali. Isu mingħajr ma naqla l-ebda polemika, mbagħad kemm il-kunsill lokali lest li jaħdem magħna wkoll. Isu aħna nofru l-ħin tagħna, nofru koll, aħna mmorru nitaqgħu miegħek ngħidulek isma', aħna nixtieq naħdmu miegħek, nistgħu nagħmlu xi ħaġa magħkom, nistgħu ngħinu l-komunità b'xi mod, isu apparti li aħna naħdmu fuq l-asset base, naħdmu wkoll fuq isu nippruvaw naħdmu it-fit magħhom. Infatti għandna tmien networks bħalissa dejjin, bħala dan mhux bħala MACD imma nitkellem bħala hekk. Għandna tmien networks għaddejjin u kollha kważi kollha miskin kif jhom. ċifri reprezentant mill-Kunsill jew is-Sindku stess ikun fih fejn nitkellmu fuq affarijiet li qed jiġġru fil-komunità u nippruvaw we mobilize together biex noħolqu xi ħaġa l-komunità mal-komunità.
Onorevoli Romil Dazarb.
Grazzi ċer, jimminħati ila u n-net prosit. Ovvijament, segwejt birra, esattament l-informazzjoni kolla li wassaltu na jino kol kif bada jitkellem l-onorevoli Bartolo kontu kol Sindku, lokalità u jistaj kun forsi minħabba l-kwistjoni li kena l-perit tal-pandemija dak iż-żmien, iżda jien personalment sfortunatament ma kontx nafbija. Għal daqsan naħseb minnaħati kolla mill-komment li tipo qed taħdmu fl-imkien mal-Kunsill Lokali naħseb tajjeb li ikolkom appuntament scheduled, jiġifieri l-Kunsill Lokali għandek 68 bejn Malta u Għawdex. Naħseb tajjeb li ikolkom il-lista kollha biex tagħmlu kuntatt magħhom, anke tkellmuhom jiġifieri by telefon kol biex intom tassiguraw ruħkom li l-informazzjoni tkun waslet verament għand il-persuna biex inkunu nistgħu nagħmlu d-differenza. Apparti minn hekk, per eżempju, nibdew inħarsu ftit żgħira lejn ix-xogħlijiet li wieħed jista' jagħmel fil-komunità. Intom kapaċi taqdu għandek semmejtu wkoll fil-fatt il-parroċċa minħabba li hemmhekk inti għandek il-Kunsill Lokali, għandek fl-istess ħin ukoll għandek l-aqdiet kollha li għandek fil-lokalitajiet li jinstaqadhom kollha flimkien. Laqgħa waħda mbagħad wara nibdew nibnu minn hemmhekk. U l-aktar mod li nixtieq ngħidha x'in nħu pjaċir li kemm jista' jkun nagħmlu differenza fil-lokalitajiet. U naħseb li permezz ta' ħidma fil-lokalità verament nistgħu nagħmlu differenza aktar kważi milli ċentrali. Għax inti hemmhekk tkun inżilt fil-lokalità u tkun wasalt viċin in-nies. Dak li pereżempju forsi ma jirnexxilek tilħaq inti jirnexxi l-Kunsill Lokali jew inkella tirnexxilha tilħaqha min-naħa tagħha l-Knisja. Għalhekk iva nemmen li parti wkoll mill-proġett jeħtieġ li kull darba li jkun hemm l-elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali intom mod immedjat jeħtieġ li tirċievu database ta' kuntatt dirett mas-Sindku. Mhux biss tal-ġbir tal-Kunsill Lokali bħala generic email biex ikun hemm telefon kol. Biex dak li jkun naħseb ikollu ċans li jasal. Jien ġifieri Ivan semma minnaħa tiegħu l-Mostu Solidali fil-fatt hemm Lewis kienet tmexxi ħafna, speċjalment fi żmien il-pandemija, il-Mostu Solidali u dak huwa tajjeb ħafna li wieħed jibqa' għal dawn it-tip ta' xogħlijiet fil-komunità. Iżda wkoll saqt nistaqsi, intom dejt tagħmlu referenza għall-komunità. Issa komunità dejjem qed intgħu għamiltu l-istudju ħaristu lejha bħala lokalità jew inkella komunità, pereżempju parroċċa nista' nħares lejjin bħala komunità għalija. Pereżempju, intom kif ħaristu lejha meta kont nitkellmu bħala community development parti mill-istudju tagħkom?
Biex inwieġeb isu biex naqbis naqfu ta' qabel, isu minn esperjenza tiegħi personali issa jien innifissettu 14-il sena ħana 15. Waħda mill-esperjenzi tiegħi issa naħdem komunità oħra. Issa komunità oħra li naħdmu magħha laqgħet mal-Kunsill l-ewwel ħaġa. Kif bdejna l-ewwel ħaġa bdejna taqgħu mal-Kunsill. Il-Kunsill għalna hawnhekk il-plattana tal-issa mimli, mimli bl-menti, bil-żibel, tipo bl-menti mat-tennis, isu Facebook soċjal għajnu għajntom, għax intom l-specializzazzjoni tagħkom u hija. U bdejna noħolqu netwerk, ħolqna netwerk ġbarna. Residenti, ġbarna qdiet, ġbarna rappresentanti minn qdiet differenti, parroċċi li semmejt intom il-Kunsill. Dan isir kull xahar, dan in-netwerk. Meta beda jsir, mill-Kunsill bdew jgħidu naqimna lak intom ħadtu isu l-istejn f'idejkom ta' din għaliex aħna ma kenniex xans nitqgħu mal-komunitajiet. Speċjalment komunitajiet li ġejjin minn nazzjonijiet differenti.
Punt fuq da ma nafx ġibdulek x'attenzjoni, inti suppos dejjem ikollok kunsilli responsabbli, ġifieri
kunsilli
partikolari importanti li jkun preżenti għax dak huwa responsabilità ġbir bħal dekasteru li bil-liġi huwa rikonoxxut.
Ikun dejjem preżenti. U fuq li bdejt titkellem aħna naraw komunità u komunitajiet fih dan il-komunità. Xi kultant blokka ta' housing hija komunità minn nfisha. Komunità li ġejja minn nazzjon partikolari u komunità li ġejja minn nazzjon ieħor huma komunitajiet distinti, huma fl-istessin qegħdin f'arena ta' komunità ta' komunità kbira at-large. Issa ngħidu nkunu aħna xi kultant dik ikollha li ngħidu isma' qaw qegħdin flimkien qegħdin, issa jew ħan nintbagħdu, tipo ngħidu kontra xulxin, jew kellha ħan ningħaqdu. U issu l-wer ta' community development hekk huwa ħafna li jaqgħad il-komunitajiet ma' xulxin li Ejna xinna nitaqgħu saqaf wieqed nies minn nazzjonijiet differenti, nista' nspjegawkom jiġifieri kull ġens u kull nazzjon li kellna f'saqaf wieqed li għadu isma' speċi għad kont naf li żewġ sorqet bogħod minn hemm daqshekk minn komunità ta' ċertu pajjiż eżempju, qed nibnu. Jiġifieri dan huwa proċess kif semmejtilkom, dan huwa xi ħaġa qed imħolhom. Il-ħaġa li hija vantaġġ huwa li forsi aħna nibqgħu stabiliti, il-kunsill jgħaddi l-elezzjoni u jista' jkun għandek wiċċ ġdid. Allora issu titgħu tibni mal-persuna li tkun.
Kumment żgħir ieħor huwa li ma nifqux biss dak li huwa fiżikil. Il-community development ikun ukoll virtual, ġifieri aħna ma rridux nifqgħu biss fil-parametri tal-dak li huwa mibni ma naraw ukoll il-virtual għax qed jiżdiedu ħafna komunitajiet li ma jiltaqgħux barra jiltaqgħu Facebook, online groups, eċetera, u aħna nixtiequ ukoll nilħqu hemmhekk, ġifieri jalan tagħna wkoll community development jimxi fuq affarijiet virtwali anke nixtiequ nikkollaboraw forsi mal-youth workers fejn qed jaraw shift qawwija ta' żgħażagħ li jkun ilha somma mhijiex shift li jiltaqgħu online. Biex jagħmlu ktar youth work fuq pjattaformi online.
L-Onorevoli Albert Butigi.
Mela raġa grazzi tal-presentation fi kolanka tax-xogħol tagħku. Naħseb li niġbor dak li qed tagħtu naqbel ħafna miegħu għaliex l-importanza tas-sens ta' komunità. U hemm sfida għaliex kif nafu diversi lokalitajiet fil-pajjiż tagħna qed jitilfu dan is-sens of belonging, sens ta' identità ta' komunità. Ġifieri jiena ġej ukoll anke minn lokalità fejn m'għadux jeżisti dan sens of belonging. Hemm forsi komunitajiet oħra li dan sens huwa aktar qawwi, imma hemm ukoll lokalitajiet li sens ta' komunità intilef. Kif semmejt ukoll hemm ukoll ġol komunità hemm ħafna komunitajiet oħra. Ġifieri jista' jkunu komunitajiet anke etniċi differenti, jew inkella anke social backgrounds differenti, allura hemm biex ngħidu hekk diversità. Irridu nifhmu li x-xogħol fil-komunità, ġifieri kien hemm tentattivi biex joħloq is-sens tal-komunità, ġifieri il-Kunsill Lokali 30 sena ilu inħolqu mhux biss biex ikunu l-gvern lokali, ma biex joħolqu dak is-sens tal-komunità. Kellna wkoll anke eżempju x-xogħol tal-aċċessi, ġifieri l-aċċess li kien proprju l-ewwel esperjenza ta' kif niġbru l-komunità flimkien u nippruvaw naraw r-riżorsi u ħadmuhom flimkien. Ġifieri kien hemm daw it-tentattivi biex ikun hemm xogħol fil-komunità. Li forsi jiena niġbed l-attenzjoni u n-suġġeriment hija anke kif qalet il-kollega qabli. Il-Kunsill Lokali, ix-xogħol tal-Kunsill Lokali huwa wieħed mill-fini tal-Kunsill Lokali huwa li joħraq sens ta' komunità li jkun hemm sens soċjali. Allora nissuġġerikom anke tagħmlu laqgħa ma l-association tal-Kunsill Lokali, għaliex jekk iddur kull-kunsill tiġi tispiċċa fuq il-benevolentà tas-sindku. Se jista' jkollok sindku li huwa popolari imma ma jinteressaħx. U jista' jkollok sindku ieħor li jinteressaħ. Ġifieri iktar milli tmorru fuq il-kunsill A jew B, jekk tmorru fuq l-association, inti għandek xi ħaġa iktar strutturali. Anka fil-liġi għandek per eżempju li fil-Kunsill Lokali aħna ġejjin minn din l-esperjenza li konna contract manager per eżempju, dik hija xi ħaġa fl-struttura biex joħsib il-bankini, biex joħsib il-bozzos, biex jieħu hekk, ġifieri l-infrastruttura fiżika. Naħseb wasal il-moment li fil-Kunsill Lokali fil-liġi ikonna wkoll manager fl-aspett soċjali. Ġifieri l-infrastruttura soċjali. Ġifieri din hija xi ħaġa li huwa aktar importanti mill-bankina u forsi anke mill-ħaġa. Rigward il-liġi u l-warrant, naħsumi li dal-Kumitat ma jistax jagħtikom approval tal-liġi u għall-Ministru li jagħtihom, allura jiena nissuġġerilkom ukoll li tagħmlu l-approach mal-Ministru biex il-Ministru li wara tal-ġurnata biex ikun jista' jistudjaw u jippreżentaw. Naħseb jekk ma kollhom xi punti li huma kontroversi, naħseb hemm qbil minn żewġ naħat fuq din il-ħaġa.
Aħna kemm jiena u l-Onorevoli Żarb inkunu nistgħu anke nipproċċjaw ħaħna u nagħmlu x-xogħol tagħna mbagħad minnha. L-Onorevoli Graziella Galli. Mela le.
Sorry. Bħala ċessi aħna kważi kollha ġifri evolvew u illum il-ġurnata sar tibdil ovvjament u hemm ismijiet differenti ma' r-roots tagħna hemm qegħdin u mhux ħajn tasar dak ix-xogħol kollu li sar għandi se nippruvaw nibnu fuqu. Rigward il-Kunsill Lokali jimpjegaw persuna bħala manager jew kien hemm fil-passat fil-fatt meta jien kont naħdem f'lokalità partikolari kienet fuq bażi part-time, però diġà kien hemm efforts li jimpjegaw community development worker. Kienet għajnuna kbira, s-intendi, u konna naħdmu fuq approaches differenti. Għaliex forsi jiena li kont impjegata aktar ma' fil-qasam soċjali, forsi kont konċentra aktar fuq dak l-aspett. Mentri l-persuna li kienet mill-Kunsill Lokali konna naħdmu flimkien anki, per eżempju, fuq kampanji ta' prevenzjoni, festivals li jiġbru.
Il-Kunsill huwa li ma tkunx hija tkun strutturata, ma tkunx sempliċement bil-bonovolanza ta' sindku, l-lum is-sindku jogħġbu u nitlajjen sindku ieħor ma jogħġobniex, jiġifieri tkun xi ħaġa strutturata. Pala liġi, pala parte
mill-liġi.
Onorevoli, grazie l-lagali. Grazie la valħaġa, grazie tal-presentation ta'kom u proset ta' xor illi bla dubju twesqu fil-fat kif anka sammet elejn, ma ta' konsentku jinnu, ma ta' stenilu propju. Fis-sena 2011, il-Kunsula Kata San Paul Bar kien għamel agreement ma' setqa għal-community worker. San Paul Bar u lokalita diversa realtajiet, diversi sfidi, diversi nazzjonijiet u anka minn dak iż-żmien ħassejna li fil-fatt kien hemm bżonn tal-community worker. Illum il-ġurnata nemmen li hemm bżonn ta' iktar bżonn tal-community worker għaliex il-popolazzjoni żied b'mod drastiku, l-ammont ta' persuni minn nazzjonijiet differenti, minn kultur differenti żdied ukoll, u allura nemmen li fil-fatt dan it-tip ta' servizz jista' wkoll jerġa' jiġi introdott. Da' dubju wkoll kif semmew il-kollegi. Illum il-ġurnata il-Kunsill Lokali nħarsu leħ iktar minn settur ta' socializing, jiġifieri forsi fil-bidu konna nħarsu leħ bħala dik l-entità li tissewwi l-bozza, li tirranġa l-bankier timla l-ħofra, illum qegħdin naraw ukoll l-aspett edukattiv, l-aspett soċjali li fil-fatt għandu il-Kunsill Lokali. U bla dubju, ċertu Kunsill Lokali demmen illi għandhom bżonn iktar minn postijiet oħra. Il-servizz ta' community worker tnejda għaliex forsi f'lokalità jiżżar il-Kunsill Lokali jkun jaf one-to-one kull persuna minni u allura forsi il-Kunsill Lokali stess jista' jaqdi il-rwol, ovvjament mhux b'każijiet speċifiċi, però lokalitajiet ikbar lokalitajiet diversi sfidi żgur aħ jkun hemm bżonn is-servizz tal-community worker. Li forsi xtaqt tispjegawna huwa kif qed jiġu approached il-Kunsilli Lokali. Smajt li qed isir kuntatt, però forsi spjegawna kif qegħdin jiġu approached, jekk isirx follow-up issemma il-meeting fix-xahar, però jkun tajjeb illi anke hemm il-Kunsill Lokali jkun hemm follow-up minnaħa tiegħu, ġifieri f'kull xahar minimum ta' darba fix-xahar ikun hemm laqgħa tal-Kunsill Lokali. Allura tajjeb li anke f'dawk il-laqgħat jissemma wkoll ix-xogħol li qed isir. Bla dubju, il-Kunsill Lokali jista' wkoll jgħin fil-kuntatt, jiġifieri il-Kunsill Lokali għandu pereżempju il-lista tal-aqdiet volontarji kollha f'dik il-lokalità partikolari, kif semmiet l-Onorevoli Romilda wkoll. Hemm diversi komunitajiet f'lokalità waħda, ġieli nsemmi San Paul il-Barra minn fejn ġejja jiena, ma tistax tqab dak li hemm fiċ-ċentru ta' San Paul ma' dak li hemm fil-Awra u Buġibba, li ovvjament hemm differenza kbira. Allura tajjeb anke li tru l-Kunsill jiġu avviċinati n-nies minn żona differenti biex wara kollox ikolna u koll hemm l-aqwa riżultat bil-ħidma tagħkom. U bla dubju, grazzi u anke nittama illi tkomplu bil-ħidma tagħkom kif anke dwar dal-lat. Grazzi.
Tu għall-domanda tiegħek għall-mistoqsija hemm nixtieq nagħmel naqra differenza bejn l-MACD u dak li aħna x-xogħol tagħna. Aħna l-MACD għal l-Assoċjazzjoni Community Development fejn qed iwasslu iktar xinu kom development, xini l-approach, xini dan ix-xogħol li qed nagħmlu u biex nresqu iktar quddiem din il-professjoni. Jisu aħna mbagħad ix-xogħol tagħna li mhux qed nirrappreżentawha u ma nista' jekk nista' nilbes kappell ieħor, jisu forsi nirrispondi l-mistoqsijiet tiegħek, u mbagħad jista' forsi jikkompli anke intidensin jekk tgħid, intidensin huwa community worker, wieħed mill-komunitajiet tal-aġenzija l-komunità u terapija, forsi inti minnaħa tiegħek qed tinuha. Isu aħna hemm l-ewwel meta nibtu f'komunità ġdida jew tkun ħaddiem ġdid fuq il-komunità, nibatu jew email fuq dak tal-kunsill jew morru nħabtu l-kunsill fil-ħinijiet tal-ftuħ. Ikun hemm kunsilliera jew sindki li jirrisponduna mal-ewwel, ikonna vera kuntatt tajjeb magħhom, hemm min jikellimna eżempju ħazzabbar u għanna vera lezzjoni tajba li bil-WhatsApp jikomunikaw il-leader tat-team u il-sindku hemm postijiet oħra fejn imxu b'appuntamenti, niltaqgħu darba kull tliet xhur eżempju, hemm min ma jkellimniex. Hija realtà wkoll, nippruvaw nkunu fittik hemm nistgħu ma mhux dejjem jirna x'inna. Qisu xi ħaġa li da hemm aħna naħdmu ħafna mal-assoċjazzjoni tal-kunsilli lokali. Għot naħdmu ħafna mal-reġjuni wkoll, qisu parallel ġifieri qed naħdmu ħafna magħhom, qed nippruvaw kemm nista' nkunu preżenti fil-AGMs tagħhom fejn nkunu hemmhekk biex nisimgħu nagħmlu networking u niltaqgħu iktar ma' sindki differenti u ma' kunsilliera differenti qisu bej wieħed u ieħor minnaħa tiegħi dak li nista' ngħid ma nafx imbagħad John jekk tiġi l-esperjenza tiegħek ukoll imbagħad kifin fuq.
Jien l-esperjenza tiegħi naqa' partikolari għax jiena wara ammont ta' snin fin-naħa t'isfer ta' Malta issa qed nagħti servizz fin-naħa ta' fuq ta' Malta. Allura qisu għandi ġiex laqtiet u ferqatna l-esperjenza li qed tgħid inti li kulturi differenti, persuni differenti, minn nazzjonijiet differenti. Il-Kunsill huwa pedina importanti biex naslu. Bdejna mill-Kunsill, bdejna daw il-laqat. Issa minn hemm tlajna kif semmejtu Reġjun Tramuntana, qed naħdmu kollha flimkien li issa qed noħorġu b'inizjattivi bħala kollha f'daqqa bħala entitaj. Pala entità jiġi minnaħa taħna tal-Aġenzija, qed nitkellem għandhom l-Aġenzija insomma. Flimkien ma' l-Kunsill u Reġjun Tramuntana jiġi f'dak każ. Qed naħdmu ħafna, qed joħorġu ħafna inizjattivi, l-inizjattivi li qed joħorġu issa minn fejn qabel isu konna naħsbu x'għandhom bżonn in-nies, issa li għandna netwerk tan-nies involuti, qed joħorġu n-nies x'jistgħu huma. Qed ikun hemm bidla fil-mentalità wkoll, għalhekk isu din l-idea li isu tajf nħammu kol flimkien, għalix jistaj kun aħna n-naħin u l-Kunsill għandu rizorsi, imma l-Kunsill għandu rizorsi, imma għandu xirħin, aħna n-naħin u ma n-nix rizorsi, għallu meta nżawweġ daw flimkien, nkun nistaw nħol uktar inizjattivi, infatti, ħloqna kalendarju ta' inizjattivi fissajf, fissa għal literalment biex naħnu fuq integrazzjoni. U dejjem minn dak l-aspett issek tara kemm il-Kunsill, kemm aġenzija governattiva, kemm kif ukoll il-reġjun, qed nippruvaw jiġri dejjem qed ikun hemm dal-effett flimkien kulħadd flimkien biex nagħmlu fuq din l-idea ta' integrazzjoni. Mhux integrazzjoni li tkun sabiħa on paper, ma' integrazzjoni li il-komunità stess ħarġet biha, ejja naħdmu flimkien, ejja naqdu nies ukoll anke aħna wkoll sensittività kulturali, nies differenti, kulturi differenti. Nifmu minn fejn ġejjin u x'inhu aċċettat mill-kultura tagħhom u x'inhu wkoll aċċettat mill-kultura tagħna u nippruvaw neħu triq tan-nofs. Kif qed ngħid, isu il-proċess twil għaliex hemm ħafna dak li semmejna l-understanding. Jiġri l-understanding l-issir taf dak li kont tibni relazzjoni mal-ħaddi mal-oħra, ġri mal-nittatajt l-oħrajn, tibni relazzjoni mal-komunità u mbagħad tasal. Issa qed nibdew naraw il-frott li bdejna qismu naħdmu għalih.
Semma kumment fejn semma wkoll integrazzjoni u ħafiċer proprju kont sena mir-referenza wkoll għalih. Jien jiddispjettini nisma' l-kelma li mhux kull kunsill lokali jikkollabora u għalkemm nemmen li l-AKL veru jistgħu jirristrutturaw ma nemmen il-kunsill lokali għandu wkoll obbligu x'min inti għandek dekasteru. Inti responsabbli li minn tal-inqas darba fis-sena inti tiddaħħal ir-rapport ta' inti x-xogħlijiet tkun għamilt. Jiġifieri jekk aħna nħarsu lejn tis-settur tagħkom fejn tħolkom development żewġ. Dekasteri li huma responsabbli tal-kunsill lokali li jkun għand il-kunsilliera li jiddaħħal rapport dwarhom ma proprju s-soċjal għandek l-integrazzjoni. Jiġifieri fixri ntaqbad kemm is-soċjal u anke l-integrazzjoni inti hemmhekk qed tħares lejn il-komunità biex inti żomma kollha kemm hi maquda. Bl-istess mod li ħanagħmel referenza l-kunsill lokali tal-Mos iddaħħal l-Animal Steward, il-kunċett ta' Animal Steward fejn inti għandek persuna li qed tieħu ħsieb l-stray cats. Naraw li ovvjament l-stray cats irhom neutering. Hawnhekk ukoll wieħed ikun qed jirrelata l-importanza li aħna għandna nagħtu fil-komunità. Jiġifieri hemmhekk għandna wkoll fejn nibnu aktar nemmen u naħseb li anke bħala kunsilli lokali wkoll u hemmhekk ukoll jidħol l-AKL li naħdmu l-koll flimkien biex dawn it-tip ta' kunċett għandu jkompli jissaħħaħ fil-lokalitajiet għal darba oħra verament proset. Għal-mod kif qed taħdmu fil-lokalitajiet tagħna li mbagħad verament tiżommu l-komunitajiet tagħna li huma maqudin. U verament nixtieq nara li l-lokalitajiet kollha jkollhom dan it-tip ta' kunċett U fejn tħossu li jemna għazanka minn ċertu lokalitajiet tistaw ukoll tavviċinawna biex aħna wkoll nifgħu nagħmlu kuntatt f'isimkom u naraw ilalix. Mhux qed jinħoloq din il-forma ta' kuntatt speċjalment meta jkunu minn tad-disfret aħna kollhom kollna dik ir-relazzjoni li hija verament viċin magħhom u naħseb ikun tajjeb għax b'dak il-mod verament nistgħu nassiguraw is-saħħa wara kollox tal-komunità tagħna. Jien dejjem ħdimt u naħseb li kull membru parlamentari li għanna li rappresenta l-lokalitajiet fil-distretti tiegħu għandu jaħdem dak il-mod. Grazzi.
Għandi mistoqsijiet jiena wkoll. Somma ħadu l-aspett iktar fejn jidħol il-kunsill jiena nieħu l-aspett iktar fejn jidħol professionalization ta' dak li tixtiequ tagħmlu. Feedback minn professjonisti oħra. Fir-rigward ta' dak li tixtiequ tagħmlu li tixtiequ jkun hemm warrant. Kelkom tkellimtu ma' associations preżempju ta' social worker, ta' psychologist, psychotherapist, I mean kien hemm feedback dar rigward. Radu li qed nsaqsi li dak li jkun u naħseb inti Katrin naħseb l-iktar persuna li tista' forsi tagħtini special feedback fuqha. Raġun għax qed nsaqsi li meta kont ċerta psychology board, waħda mill-affarijiet li kienu jisaqsuna fuq livell Ewropew, kienet tkun propju x'inhu ma' reserved activities ta' psychologist, ġifri psychologist, għaliex għandu jkollu l-warrant ta' psychologist u x'inhu ma' l-affarijiet partikolari li jagħmel psychologist li professjonisti oħrajn ma jagħmluhomx. Fil-każ ta' psychologist biex inġib eżempju huma l-assessments. Psychological assessments li jagħmluhom psikologu biss. Fil-każ tagħkom u hawnhekk jiġi l-argument li se jgħin li l-imbagħad bħala politiku biex nippreżenta ukolli bażi iktar soda. Kif nista' argumenta jiena biex il-community worker ikollu l-warrant għalih u ma jissejjaħx bħala sort of another social worker biex niftehem. Xaħġa oħra xaqt insaqsi hi għaliex taqshekk restrizzjonijiet fil-first degree. Għaliex pereżempju ma daħħaltux psychology, sociology, ma nafx, first degree oħrajn li dak li jkun jista' jkun li jkollu imma qiegħed jagħmel xogħol ta' community worker. U fl-aħħar xi kemm jeżistu community workers, forsi għandkom statistika jekk li ma jimpurtax nistgħu nagħmluha bħala domanda parlamentari u kemm hemm membri proprju fl-assoċjazzjoni tagħkom.
L-aħħar snin ma nistax nirrispondi. Però l-punt tal-first degree insejt x'ha ktib dan fil-first degree, ma fil-verità. Għandek raġun, jiena ġifiri għanna minnu graduat fil-social policy, minnu graduat fil-kienem minn ta' social work, ovvjament issa social workers jienħatfu mill-social work services. This is, yes. Sorry, okay.
Isu l-idea kienet li provajna naħsbu f'degrees li bħala kredit hemm fuq il-komunità. Jisu l-fatt bħal psychology eżempju ma jitkellimx fuq il-komunità, imma bħal social policy hemm ammont ta' komunità, bħal social work hemm youth community studies, hemm ukoll il-health and social care jitkellem ukoll fuq il-komunità. Jisu provajna naraw degrees li jitkellmu fuq il-komunità, jisu mhux għamil xi ħaġa relevant budgets. Provajna jisu
jesisti social psychology, jesisti organizzazzjoni, jesisti group psychology.
Mbagħad minnha jisu punt ukoll li any other li jista' jkun relatat japplikaw mal-board.
Fil-rigward ta' jisu specialization ta' community development, jiena naħseb li it is il-community development workers ikunu esperti tal-komunità. Imma mill-proċess kollu, ġifieri mill-punt meta l-persuna tidħol fil-komunità u ssir taf il-komunità u tiffoka fuq id-dinamika, l-engagement processes, dawn l-affarijiet kollha li fil-verità professjonisti oħra jiena meta ħdimt bħala social worker fil-komunità, community social worker, dejjem irrid ikolli community development worker miegħi. Għall-lavorja jiena isu nifhem kontat nifhem il-proċessi ta' community development. Però il-drawback tiegħi huwa li jiena ma nistax nifoka biss fuq community development processes għax kelli affarijiet oħra x'nagħmel. Mentri community development worker jkun iffokat, jkun l-espert speċjalizzat fuq l-affarijiet kollha li jiġu fil-komunità u kif nistgħu ċerti sitwazzjonijiet kif nistgħu pereżempju ġan semma il-conflict resolution. Per eżempju, jiġifieri jkunu nies li għandhom ċerta skills l-ewwel qed jarfu x'qed jiġri fil-komunità, jiġifieri d-dinamika tal-komunità. No community is the same, it's very fluid, hemm ħafna dinamiċi u ovvjament tajjeb. Allura jkun il-community development worker li jkun ispeċjalizzat fuq il-komunità. Issa jiena semmejt il-professjonisti oħra, per eżempju community nurse, l-aħħar darba ġew approċjawni f'lokalità fejn naħdem, il-primary health, jew ma nafx health promotion, health promotion fuq obesity in young children, in children. Jiena kont linka li jom bdejt intihom idejat kif jistgħu jinfiltraw kelma kera. Imma immersion iktar minn infiltration u għax isek biex jifmu iktar x'qed jiġri fil-komunità u għalfejn. L-ewwel qed għalfejn hemm dawn il-problemi. Kif jistgħu jilħu dawk in-nies u jgħinuhom ikunu iktar partiċipattivi fil-proċess kollu tagħhom. Kif jistgħu jilħu iktar il-skejjel. Kieku jiena kont qed intihom idejat. Kieku community development worker tkun proprjament qed tiffaċilita il-proċess kollu għax hi l-espert ta' jew l-espert f'dan il-proċess kollu. Yes, and
I am building the case here, if you know what I mean. Mhux qed inkun l-avukat tax-xita, naqgħad xejn.
Biex nibni naqfu qed tgħid Katrin, isu biex nagħmel anke forsi mod ċar, professjonijiet oħrajn bħal social work, fejn jiswa psychology work, hemm l-element li neħlu fuq il-każistika għandna każi tagħna, għandna is-sett ta' każijiet tiegħi, għandna familja nażur, ejwa, imma sfortunatament isu neħlu ħafna fuq case loads u hekk. Community development worker jara iktar isu l-kollettiv, jara l-komunità at large, jara daw il-proċessi li qed isiru, jara daw il-konflitti fil-komunitajiet. U mhux marbut caseload, mhux marbut każijiet individwali li dik tagħmel distinzjoni għax jekk jien għandi ammont ta' każijiet u m'għandix ħin biex isni nara daw il-links.
Sorry, more specifically, it's not service related. Jiġifieri aħna il-professjonisti oħra li semmejt isu għandna il-klient u mbagħad huwa l-approach tagħna li sar tagħmel differenza li jiena nista' mhux biss nista' naħdem mod kollettiv imma l-aħħar mill-aħħar qed nagħti servizz. Il-community development worker mhux marbut ma' servizz. Il-community development worker jidħol biex jiffaċilita dawn il-proċessi biex jinħolqu nafx, attivitajiet fejn in-nies ikunu iktar partiċipattivi biex jissaħħu iktar risorsi tagħhom. Di m'għandhomx għalfejn ikunu yes, eżatti, m'għandhomx għalfejn ikunu service related, mentri il-professjonisti oħra huma iktar service related. Sorry biex.
Biex nżid isu nkompli ma txof taħħom. Saħħaġa li forsi tagħmilna għad differenti wkoll huwa li aħna nistoħnu ħafna fuq sostenibilità ta' dak li nagħmlu li aħna mhux qegħdin hemmhekk għal dejjem, mhux għax irdu niġuri għandint, imma aħna mhux qegħdin hemm għal dejjem, aħna nemmnu ħafna l-komunità tista' tiġi b'saħħitha u tista' tmexxi l-affarijiet waħedha tista' tiġi qiegħ flimkien u naħseb tammont ċertu skills biex inti tkun taf tagħmel il-discovery u connections li bdejna nsemmu qabel.
Jiena minnaħa tagħna nirringrazzjakom ħafna kif stemna u kif iddiskutejna aħna nkunu qegħdin nagħmlu ġifri l-liaison man-naħa tal-grupp parlamentari tagħna u nibqgħu f'kuntatt ħalli ma tinkomplu naħdmu flimkien fuq dawn l-issues. Nirringrazzjakom ħafna u proċess tax-xogħol tagħna. Nikkonkludi din laqgħa u naġġornaw għall-arbuħra.